საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვის თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ ცესკოს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნის სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
რეზონანსულებო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არ რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავს მე გოგი ქვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხოლ საქართველოში რომის პაპი ფრანცისკე ჩამოდის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია და მნიშვნელოვანი ვიზიტი არამარტო ქართველი კათოლიკეებისთვის. გაგახსენებთ, რომ 1999 წელს პირველად ეწვია საქართველოს რომის პაპი იოანე პავლე მეორე და ახლა საქართველოში ჩამოდის უპოვართა პაპი, როგორც მას ხშირად უწოდებენ, ფრანცისკე პირველი. როგორი არის მისი პროგრამა, ვის უნდა შეხვდეს ის საქართველოში? ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ტელეკომპანია ტაბულას გადაცემის საუბარი რელიგიაზე ავტორთან და წამყვანთან ლევან სუთიძესთან ერთად. მანამდე კი ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ. 2013 წელს მთელი მსოფლიოს კათოლიკური სამყაროს მსგავსად ქართველი კათოლიკეები ცელოდებოდნენ ვატიკანში შეკრებილი კარდინალების გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად რომის კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვრად არჩეული იქნა ბუენოს-აირესის არქიეპისკოპოსი ხორხე მარიო ბერგოლიო ფრანცისკე პირველი. ჩიმ შერეხუაშვილმა მაშინ სიუჟეტი მოამზადა, ესაუბრა ქართველ კათოლიკეებს და დღევანდელ გადაცემას ვიწყებთ სწორედ ამ სიუჟეტით, რომელიც 2013 წლის მარტში გავიდა ჩვენ რადიოს ეთერში.
ფრატელი ე სორელე, ბონასერა.
რომის ახალი პაპის ფრანცისკეს ამ პირველ მისალმებას ასევე აღფრთოვანებით შეხვდნენ საქართველოში მცხოვრები კათოლიკეები. ნინა მერიკ მარუტოვა და ედუარდ ზახარიანი ჯავახიშვილის ქუჩაზე მდებარე წმინდა პეტრესა და პავლეს კათოლიკური ეკლესიის მრევლის წარმომადგენლები არიან.
მისგანველი იმ პოლიტიკის თანმიმდევრულ გატარებას, რომელსაც ატარებდა არა იოზეფ რატსინგერი, არამედ იოანე პავლე მეორე, რომლის მოწაფეც იყო ახალი პაპი ფრანცისკე პირველი. გარდა ამისა, მისი მთავარი ღირსება უბრალოება. ის გამოვიდა და ისე გულწრფელად მიესალმა მორწმუნეებს, რომ აღფრთოვანება ვერ დაუმალე. ხისჯვარი, რომელსაც ახალი პაპი ატარებს, ასევე დიდი რწმენისა და თავმდაბლობის ნიშანია. მეტი რა შემიძლია გითხრათ? ძალზე გახარებული ვარ.
მეორეობდი იმით, რომ მასკომა მომდის და რა თქმა უნდა ვადევნები ხვალ, როგორ იქნება, რა იქნება. იმას რომ ვიცხრათ, ინდენი კარდინალია, რომ ცხოვრები საქართველოში არ იცის ვინ არის და როგორ არის და ვინ რიც უნთქავს. და იმას რომ ვიცხრათ, მე ინტერნეტში ვეძებდი ინფორმაციას ახალ რომის პაპზე, მომეწონა რომ არის კაცი, ადამიანი. მე რატომღაც მგონია, რომ დადებითად იმოქმედეს ეს ყველაფერი.
ეს იყო ედუარდ ზახარიანი, წმინდა პეტრესა და პავლეს კათოლიკური ეკლესიის მრევლის წარმომადგენელი. ახალი პაპის არჩევამ გაახარა ეპისკოპოსი ჯუზეპე პაზოტოც, რომლისთვისაც კონკლავზე შეკრებილი კარდინალების გადაწყვეტილება მოულოდნელი სიახლე აღმოჩნდა.
ყველა გავიგე, რომ იქო სული წმინდის პარველობის ქვეშ ეს არჩევანი არის არგენტინელი და არის ძალიან უბრალო ადამიანი. მნიშვნელოვანი არის მისი სახელი, აირჩა ფრანცისკე ნისტა, რომ კათოლიკური ეკლესია იყო ერთი წმინდანი, რომ მისთვის იყო მნიშვნელოვანი ეკლესიის განაკლება, მაგრამ სულიერად და აგრეთვე სიგარიბის მიმართ დიდი ყურადღებისათვის.
ჯუზეპე პაზოტოს მსგავსად არგენტინელი კარდინალის პაპად არჩევას მნიშვნელოვან სიახლედ მიიჩნევს თეოლოგი ლევან აბაშიძეც, რომლის თქმითაც ეკლესიის 2000-წლიან ისტორიაში პირველად პაპად არჩეული იქნა არაევროპელი კარდინალი.
მეორე ის არის, რომ ის თვითონ ამავე დროს არის იტალიური წარმოშობის ოჯახიდან, ანუ იტალიასთანაც ახლო არის, რაც მნიშვნელოვანია, კარგად საუბრობს იტალიურად, რაც ისე ესპანურად და ასევე გერმანულად. მაგრამ ამავე დროს თავი არის თვითონ მისი, როგორც მოწონის და მწემსის ხასიათი, ის იქნება, როგორც ამბობენ, უბრალო პაპი. ანუ ხალხთან ახლოს, გაჭირებულების რუნველი და პირველ რიგში უფრო ორიენტირებული პაპის როგორც მწემსის ფუნქციაზე, ანუ რო დამწემსოს, იქადაგოს სახარება, გაავრცელოს სარწმუნოება, უფრო მეტად ვიდრე თქვა თემ მართავზე ორიენტირებული პაპი.
ლევან აბაშიძის თქმით, ახალი პაპის სამშობლოსა და მთელ ლათინურ ამერიკაში ცხოვრობს კათოლიკეთა თითქმის მესამედი. სულ მსოფლიოს მასშტაბით კი მათი რაოდენობა 1,200,000,000-ია.
ანუ ლაპარაკია უდიდეს, ასე ვთქვათ, ქრისტიანულ გაერთიანებაზე და დაწყებული 60-იანი წლებიდან მეორე ვატიკანის კრებიდან კათოლიკური ეკლესია ასევე არის საკმაოდ გახსნილი სხვა ქრისტიანულ კონფესიების მიმართ, ძალიან გახსნილი არის და ძმებად და დებად აღიარებს მართლმადიდებელ ეკლესიას მათ შორის და თავისთავად განიხილავს როგორც კომაქს საერთოდ ყველა ქრისტიანის და გარკვეული აზრით ყველა რელიგიის და რელიგიური უფლებების დამცველად თვლის თავისთავად სევსოს. ამიტომ ამ დიდი უდიდესი გავლენის გამო, რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ იქნება რომის პაპი და როგორი იქნება შესაბამისად რომის კათოლიკე ეკლესიის საქმიანობა და პოლიტიკა.
საქართველოში კათოლიციზმის მიმდევართა რაოდენობა 50,000-ს არ აღემატება, თუმცა კათოლიკეთა წვლილი ქართულ კულტურასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში არათანაზომიერად დიდია.
Was say she wanna come back just to smoke and chill with us. I told her get a taxi. I hopped up in my Sprinter bus. You pulling up in the Maybach and I asked how much the rental was. Then a date with a man. I still asked how much dinner was. Beehive outside the studio. I told Smitty don't knock it down. Don't kill my boy.
Win or lose tonight. It costs the latest type of life. She said I might move tonight, but only if that price is right, yeah. She made the news and just set the shoes, it's alright.
Hate the game, my stomach turned and I had too much to drink. I hit Golden Crust cause I was feeling hurry. If Sean was a living stun, would they sell curry? Tell the driver be here 12:30. Call Nessa cause I can't go with my nails dirty. She asking too many questions about who my exes is. So I kindly got up, showed her where the exit is.
Win or lose tonight. The latest type of life. Yeah, she said I might move tonight, but only if that price is right. Yeah, she made the news and just set the shoes. It's alright.
Said don't lose
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ლევან სუთიძე უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ლევანს იცნობთ ტელეკომპანია ტაბულას გადაცემით საუბარი რელიგიაზე ლევანი გახლავთ ამ გადაცემის წამყვანი და ავტორი და დიდი მადლობა რომ გვესტუმრა დღეს სტუდიაში გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე რომ ჩვენ საუბრობთ რომის პაპის ხვალინდელ ვიზიტზე ხვალ იწყება ეს ვიზიტი ლევანი ალბათ პროგრამის შესახებაც გვეამბობს თუმცა მე მაინც მინდა წარსულით დავიწყო 1999 წელი, როდესაც საქართველოს პირველად ეწვია რომის პაპი ივანე პავლე მეორე. დაბადებული იყო მაშინ.
დაბადებული
8 წლის იყო. და ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება ვილაპარაკოთ განსხვავებაზე პირველ რიგში, იმ ვიზიტის მნიშვნელობაზე და ამ ვიზიტის მნიშვნელობაზე და რა თქმა უნდა თავად ამ ორ ადამიანზე. როგორი იყო ვატიკანი ივანე პავლე მეორის დროს და როგორია დღეს?
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ძალიან გამიჭირდება ამ შედარებების გაკეთება, რომ ერთი შედარება ცხადია, რომ ახლა წმინდა წირვა ახსრულდება მიხეილ მესხის სტადიონზე, ანუ ღიაცის ქვეშ, მაშინ ეს ნებართვა ვატიკანმა ვერ მიიღო, თქო რიყეზე, რიყეზე სურდათ, მაშინ არ იყო ჯერ ეს რიყის პარკი გაკეთებული. ხო,
და სპორტის სასახლეში.
და სპორტის სასახლეში ახსრულდა. თან ამასთან ერთად ედუარდ ჩევარდნაძის განსაკუთრებული დიდი სურვილი იყო პაპი ჩამოსულიყო საქართველოში. მე ასე ვთქვით, როგორც უახლოეს ისტორიას ისე გიყვებით, იმიტომ რომ მე არ ყოფილი ვარ ამ წირვაზე. მაგრამ ვიცი, კომპეტენტური
პაპის როგორც საბჭოთა კავშირის დამანგრეველისაც მაშინ ასე გვეუბნებოდნენ და ესე არ ფაქტი.
კი, მათ შორის ასე ხო სამპირს ასახელებენ ხოლმე საბჭოთა კავშირის დამანგრეველად რეიგანი, ტეტჩევი და ივანე პავლე მეორე. მაშინ კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დახვდა მას აეროპორტში, მიუხედავად იმისა რომ შემდეგ გამოდიოდა ასე ვთქვით ხმები რომ ცუდად მიიღეს პაპი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს მიღება მაინც არ იყო განსაკუთრებით ცუდი. ყოველ შემთხვევაში აზრები აქ იყოფა იმ ადამიანების, ვინც ესწრებოდნენ ან ჩართული იყვნენ ამ ვიზიტის მოსამზადებელ სამუშაოებში. იონე პავლე მეორე იმყოფებოდა სვეტიცხოველში, შეხვდა ეგრეთ წოდებულ ინტელიგენციის წარმომადგენლებსაც და საკმაოდ კარგი მიიღება ჰქონდათ. ასე შორიდან რო შეხედო, გასაგებია რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია მაშინ განიცდიდა განსაკუთრებით იზოლაციონისტურ, ასე ვთქვათ, ნებებში იყო ხო ჩაძირული, როცა მან 2 წელი იყო გასული მას შემდეგ, რაც დატოვა მან ეკლესია თამ სოფლიო საბჭო და ასე შემდეგ, და ეს არ იყო ეკუმენური მიღება, ხო, როგორც შეიძლებოდა ასე ვთქვათ პაპი მიეღოთ, მაგალითად როგორც მიიღეს სომხეთში რამდენიმე წელი.
ახლაც არ იქნება ეკუმენური მიღება.
ახლაც არ იქნება, ეს არ იქნება თანალოცვა. როდესაც ორი ეკლესიის ლიდერი ერთმანეთის გვერდით ლოცულობს, ან ვთქვათ მასპინძელი ეკლესიის სულიერ ლიდერი მიდის წმინდა წირვაზე, რომელსაც პაპი ახასრულებს სტადიონზე, კიდე ერთხელ რომ გავიმეოროთ, ეს ასე არ მოხდება, მაგრამ ნუ ბუნებრივია დიპლომატიური ეტიკეტის ყველა ნორმის დაცვას ველოდები მე ამ ვიზიტის პერიოდში.
და ფაქტია, რომ საპატრიარქომ თავად ამბობს, რომ ილია მეორის მოწვევით ჩამოდის რომის პაპი.
ხო, ცოტათი უცნაური განცხადება იყო თავიდან, რომ პრეზიდენტმა მოიწვია და შემდეგ ჩვენც გავგზავნით, იმიტომ რომ ამისად არ შეიძლებოდა, მაგრამ შემდეგ უკვე რაც ეს მართლმადიდებელი ეკლესიაში არსებული რადიკალური ჯგუფები ვიდნენ ნუნციატურას, ნუნციატურა იგივე ვატიკანის საელჩო და იქ რაღაც შეცახილები ჰქონდათ, რომ პაპი არის სატანა და არქიერედიკოსი და ასე შემდეგ, საპატრიარქომ გააკეთა ჩემი აზრით კარგი განცხადება. ანუ ან ყველაფერი შედარებითია, უკეთესი შეიძლება და მართალია ბრავო.
მნიშვნელოვანი განცხადება ალბათ, რომ ვიზიტმაც მშვიდად ჩაიაროს.
კი, კი, ეს არის პირველი, ასე ვთქვათ, პრევენციული განცხადება ჩემი აზრით, რომ შემდეგ მართმაიდებელმა სასულიერო პირებმა ან ბრევლმა რაღაცის ბლოკირება არ დაიწყოს და გარდა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, საქვეყნოდ რო არ შევრცხვეთ, საქვეყნოდ გულისხმობ პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ პაპის ვიზიტს გააშუქებს სოფლიო მედია, რომ პაპის ვიზიტი, მისი გადაადგილება ყოველთვის ხდება ხოლმე სოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში ექცევა. აქედან გამომდინარე ეს განცხადება, რომ მე მოჩვენ ჩვენთვის მიუღებელი ასე ამგვარი განცხადებებიდან ზოგიერთი მართმადებელი სასულიერო პირის და რომ მოვუწოდებთ მათ სიმშვიდისკენ, მრავალი კათოლიკე, მათ შორის კათოლიკე ეკლესიის წარმომადგენლები დაამშვიდა, რომ შესაძლოა ნაკლები იყოს აი ამგვარი რაღაც გამოხდომების რისკი უშუალოდ.
ასეთი გამოსვლები ხო სხვა ქვეყნებშიც იყო, საპროტესტო გამოსვლები, ანუ ალბათ ვატიკანი ამას მიჩვეულია.
ცხადია, უბრალოდ ზოგჯერ იმ ქვეყნებში
უსაფრთხოებაზე ლაპარაკობენ.
კი, რა თქმა უნდა, ვატიკანი ამას მიჩვეულია, უბრალოდ სხვა ქვეყნებში არ ქონია, თანიახში ძალიან იმ ქვეყნებში რომ ისეთ ბიჭაცულა არ ქონია ხომ ისეთ შემთხვევებში, რომდესაც პოლიციის კორდონი მღვდლებისთვის იხსნება, მაგალითად და ჩვენ რაც ნახეთ ხო 17 მაისს და არ ვართ ხოლმე დარწმუნებული რომ ჩვენი პოლიცია გაუძლებს სასულიერო პირების ასე თქო ზეწოლას. და ეს შიშები ყოველთვის არის, ხო? ზოგი რეალისტურია, ზოგი არარეალისტურია, მაგრამ ნუ შიშები არის ხოლმე და ეს შიშები შემდეგ ბევრ ამას განაპირობებს.
ფაქტია რომ 99 წელს ცოტა სხვა სიტუაცია, უფრო ძიმე იყო სიტუაცია, არა და უფრო სარისკო იყო პაპის ჩამოსვლა საქართველოში.
რა თქმა უნდა, უფრო ძიმე იყო სიტუაცია, მაგრამ ეკლესია ეკლესია როგორც ინსტიტუცია არ იყო ასეთი ძლიერი. ანუ მაშინ ეკლესიას არ შეეძლო ვთქვათ წინააღმდეგობა გაეწია პრეზიდენტის შევარდნაცისთვის და ეთქვა რომ არა ჩვენ არ გვინდა პაპის მიღება, მიუხედავად იმისა რომ ის იმ დროს სწორედ ასე იყო კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორეს ნამდვილად არ სურდა აი ამ რაღაც ქარტეხილებში, როდესაც მას ერეტიკოს ეძახდნენ იმიტომ რომ უბრალოდ დიალოგში იმყოფებოდა განსხვავებულ ქრისტიანულ კონფესიებთან. აი ასეთი რაღაც იალიყი მიკერებოდა შემდეგ პაპის ვიზიტის შემდეგ, ხო? ანუ არ იყო ეს მომენტი, მაგრამ როგორც მე ვიცი, მან ვერ გაუძლო, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტ შევარდნაძის მოთხოვნას გაეგზავნა მოწვევა ვატიკანში. მაგრამ 99 წელს შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა, ეკლესიის ავტორიტეტი გაიზარდა, მისის შემოსავლებიც გაიზარდა, სიმდიდრე ჩაიგდეს ხელში, ის იქცა მნიშვნელოვან, გაძლიერდა როგორც პოლიტიკური აქტორი და ბუნებრივია ახლა სახელმწიფოს და ხელისუფლებას უფრო მეტი რამის კითხვა უწევს, როდესაც აი ასეთ ნაბიჯს დგავს და იწევს მილიარდზე მეტი კათოლიკეს სულიერ ლიდერს, ხო? განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც ქართველ კათოლიკეებს აქვთ მრავალი პრობლემა, ეს პრობლემები არის საბჭოთა დროს ჩამორთმეული ყველაზე ლამაზი ვიტყოდი კათოლიკური ტაძრების ნაწილი, რომელშიც მართლმადიდებელი ეკლესიას წირავს, ხო? აი მაგალითად ბათუმში, ვინც ბათუმში ყოფილა დამეთანხმება, რომ აი ეს რაღაც ულამაზესი ნეოგოთური კათედრალი და შიგნით შეხვალდა უკვე არის დამახი.
და ამაზე არ იქნება ლაპარაკი?
მე ეჭვმეპარება ამაზე გაკეთდეს აქცენტი, იმიტომ რომ როგორც უკვე ვთქვი, 1.3 მილიონიანი ინსტიტუციის სულიერი ლიდერისთვის ხუთი ტაძარი, რომელიც ადღაც კავკასიის რეგიონში დგას, ასეთი მნიშვნელობანიც არ არის.
და რამდენიმე კათოლიკი, რამდენიმე ცოდი სიტყვა თქვი, მაგრამ არც თუ ისე ბევრი, მრევლი არ არის, ხო? ძალიან.
მრევლი არ არის ბევრი, მაგრამ ამ ჩამოდის ამ მრევლისთვის, რომელსაც მე თავს მივაკუთვნებ, ძალიან ცხადად უნდა ითქვას, რომ კათოლიკეები ვატიკანმა სულ რომ აჩუქოს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ეს ტაძრები, ქართველი კათოლიკეები არასდროს, აი არასდროს, არაფრის ფასად არ დათმობენ და არ დავთმობთ ამ ტაძრებს, იმიტომ რომ ეს არის ისტორიული საკუთრება კათოლიკური თემის, რომელსაც ვერავინ, რომელსაც გარიგების საგანი ვერ იქნება, ვინც არ უნდა იჯდეს პეტრეს აღტარზე, ვინც არ უნდა მართავდეს რომის ეკლესიას.
ანუ თქვა კათოლიკეების უფლებების დარღვევაზე საუბარი არ იქნება, არ შეიძლება თუ რა
მაქინას დაბა. მე ეჭვი მაქვს რომ
თავად მრევლი ხომ არ ეტყვის.
მე ეჭვი მაქვს რომ მრევლი რა თქმა უნდა ამას ეტყვის, მაგრამ პაპი ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან მეპარება ეჭვი რომ ჩვენ გავიკოთ თუ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს რამე ასეც შესჩივლებს პაპი საჯაროდ, რომ ნუ დახურულ კარს მიხმა რა მოხდება ბუნებრივია ჩვენ ამაზე ასე ვთქვათ ვერ ვიმკითხავებთ, ხო? მაგრამ ვატიკანის პოლიტიკა არის ასეთი, ის საუბრობს სიმბოლოებით, ის საუბრობს ზოგადად ისაუბრობს ასე თქო ნორმატიალ ნორმატიულზე რა უნდა იყოს და ხშირად არ აკონკრეტებს
რა შორის ფრანცისკეც იმიტომ რომ ის გამოირჩევა უფრო ბილად რო თქვა რადიკალური განცხადება
მათ შორის ფრანცისკეც იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც ის გახდა პაპი მას ვატიკანის კარგმა სამსახურებმა ჩემი აზრით ეს ამას ვაკვირდებით მას კარგად აუხსნეს რომ ყველა ფრის დაკონკრეტება და ყველა ფრის ასე თქო პირდაპირ ყოველთვის გზა პირდაპირი არ არის
ეგრე შემო. მაგრამ ფაქტი არის რომ აი დაკონკრეტების გამო იმაზე რომ სოციალური პრობლემები ამისთვის მნიშვნელოვანი მე განაცემის დასაწყისში ვთქვი რომ უპოვართა პაპი ხო ასე ეცახიან ხო ამან ცუდი სიტყვა შეიძლება რეიტინგი დიდი ბოდიში მაგრამ გაზარდა მისი პოპულარობა
მისი პოპულარობა გაზარდა ნამდვილად იმიტომ რომ მისი წინ ამორბედი პაპი ბენედიქტე მე-16 გამოირჩეოდა რაღაც აი აბრალებდნენ ხოლმე რომ ის არის ტრადიციონალიზმის რესტავრატორი
კონსერვატორი
კი რომ მან გამოიღო მივიწყებული პაპის სამოსი და ჩაიცვა და დადიოდა წითელი ასე ვთქვათ პაპის წითელ ქოშებს რო ეძახიან ხოლმე იმით. მაგრამ ფრანცისკეს მოსვლის შემდეგ ის იყო არა მხოლოდ ასე ვთქვათ პირველი არაევროპელი პაპი, პირველი პაპი ლათინური ამერიკიდან, პირველი იეზუიტი პაპი და პირველი პაპი, რომელმაც დაირქვა ფრანცისკე და ეს ფრანცისკე ასიზელი წმინდანია, რომელიც სწორედ აი ასე ცხოვრების წეს მისდევდა ხო სიხატაკის გზასადგა. მისი მე ვერ ვიტყვი რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ ეს იყო რაღაც PR სვლა, მაგრამ თუ გადავხედავთ მის ასე ვთქვათ კარდინალობის პერიოდს, ეპისკოპოსობის პერიოდს, ის ნამდვილად არის ასეთი ნატურა, რომელსაც უყვარს ღარიბებთან ურთიერთობა, მას არ უყვარს ფუფუნება და ამის ნიშნები ჩვენ თავინახეთ მაშინვე, როდესაც ის მან დატოვა პაპის რეზიდენცია და გადასახლდა კასა სანქტა მარტა, ესე ქვია, წმინდა მარტას სახლი, სასტუმროში, ვატიკანის სასტუმროში, რომელიც გათვლილი იყო ხოლმე ვატიკანის სტუმრების ის ის ცხოვრობს, იმიტომ რომ მან განაცხადა რომ არ შემიძლია მარტო ვიცხოვრო აი ამ ცარიელ რაღაცა რეზიდენციაში. მისი გადაადგილების საშუალებები ხო პატარა მანქანა რომელსაც ის ირჩევს, დამოკიდებულება ადამიანებთან რომლებიც ყველასგან მივიწყებულნი არიან სადაც ციხეებში, საკუთარი ხელით მომზადებული პიცა საჭმევს ხოლმე ხო რომის რომელ ღარიბებს
ალბათ მნიშვნელოვანი ის არის ეს ლათინურ ამერიკიდან არის სადაც აბსოლუტურად სხვანაირი სხვა სოციალური გარემო იყო ხო და
რა თქმა უნდა
იქ ცხოვრობდა და ამ სივრცეს მიჩოვლია
რა თქმა უნდა ამან განსაკუთრებით დიდი როლი შეიტანა ჩემი აზრით მის ფორმირებაში როგორც სასულიერო პირის იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ლათინურ ამერიკაში არსებული გაუსაძლისი პირობები ხშირად ხა ეს კორუფცია სახელმწიფო ინსტიტუტების და დემოკრატიული ინსტიტუტების სისუსტე ხდენ ხშირად იყო ხოლმე წარმოშვა ისეთი რა მოვლენა როგორც იყო განთავისუფლების თეოლოგია უკიდურესად მემარცხენე თეოლოგია რომელმაც გადაწყვიტა რომელიც მართალია შემდეგ ვატიკანის შეფასებით გაცდა ეკლესიის დოქტრინალურ საზღვრებს, მაგრამ განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა ღარიბებზე, კლასობრივ განსხვავებებზე, ხო? ანუ სიმდიდრის გადანაწილებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ რიტორიკას ფრანცისკეს ენციკლიკებშიც ვაკვირდებით, მის განცხადებებშიც, ბუნებრივია ეს არ არის განთავისუფლების თეოლოგია, მაგრამ თამამად შემიძლია გითხრათ, მე არ ვიზიარებ ამ ეკონომიკურ შეხედულებებს, მაგრამ თამამად შეიძლება
ითქვას, რომ ის არის მემარცხენე.
წმინდა პეტრეს კათედრაზე ზის მემარცხენე პარტიკი. ძალიან უცნაურია, ძალიან უცნაური, მარქსეს ძალიან გაუკვირდებოდა, მაგრამ რომის
გასაგებია. ისე არ არის შემთხვევითი კიდევ მე ლათინური ამერიკიდან რომ არის, სწორედ ასეთ ეხა მაგალითად მე არ ვიცი არგენტინაში რა არის, მაგრამ მექსიკაში ნამდვილად ჩაულებრივი ამბავია, რომ მემარცხენე შეხედულების ადამიანი ამავე დროს ამბობს, რომ ის არის კათოლიკე.
ჩემი აზრით ძალიან სტერეოტიპულია უკვე ეს შეხედულება. კათოლიკე ეკლესია არის მრავალი იდეოლოგიის სახლი.
კი, რა თქმა უნდა. ლევან, ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
You're standing ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამ მომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
ვაგრძელებთ საუბარს ლევან სუცძესთან. ჩვენ საუბრობთ რომის პაპის ხვალინდელ ვიზიტზე, უბრალოდ ვიზიტზე, რომელიც ხვალი წხება, მაგრამ მე ისევ არ მინდა რომ ივანე პავლე მეორე გამოგვრჩეს იმ თვალსაზრისით, რომ თუ საუბრობთ რომ ეს პაპი, ასე ვთქვათ, მემარცხენე, ნაპირდაპირ ამბობთ რომ მემარცხენე, ივანე პავლე მეორე არის ადამიანი, რომელმაც დაშალა და დაანგრია კომუნისტური სისტემა.
ვიღაცა მისე არ გაიგოს რომ ჩვენ მემარცხენეობას ატარებს.
არა, ანუ პრინციპულად, პრინციპში გამოდის რომ მაინც განსხვავებული, სრულიად განსხვავებული მსოფლმხედველობის ორი პაპია. დავანებოთ ბენედიქტეს ახლა.
პაპი ბენედიქტე იყო მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფიგურა თავად ივანე პავლე მეორის პერიოდში, როდესაც ივანე პავლე მეორე ქარიზმატული ახალგაზრდა ლიდერი გამოჩნდა ვატიკანში. თქოს ის ძალიან ბევრი მითი და ლეგენდა დადის, როგორ აირჩიეს ის საერთოდ პაპად, რომ არავინ ელოდა საერთოდ ივანე პავლე მეორის არჩევას. იქამდე თქვენიცით, რომ ივანე პავლე პირველი იყო პაპი, რომელმაც 33 დღე იცოცხლა. ანუ პირველი პაპის გარდაიცვალა ერთი პაპი, აირჩიეს მეორე, მეორეც 33 დღეში აირჩიეს და ეკლესია გაოგნებული ვინ უნდა აირჩიეს და აირჩიეს პაპი სამჯოთა კავშირიდან, ხო? და უცბად ჩვენ დავინახეთ აი ეს შეჭრა აი ამ ვატიკანის კედლებში, აი ამ ახალი გამათავისუფლებელი სულის, რომელიც იოანე პავლე მეორეს მოყვა, ხო? აი ამ რაღაც კომუნისტური გამოცდილებიდან მოსული ადამიანის. ის იყო ერთადერთი ადამიანი, ჩემი აზრით, რომელმაც მაშინ რეალურად გააცნობიერა როგორ იყო საჭირო, რა იყო მთავარი პოლონელებისთვის. როგორ შეეძლო მისი სამშობლო, ეს ქვეყანა, რომელიც მას თავიდან ბოლომდე ძალიან უყვარდა, გაეთავისუფლებინა და ეს მისი ჩასვლა შემდეგ პოლონეთში, უამრავი ადამიანის გამოსვლა ძალიან დიდ თავსატეხს უჩენდა ზოგადად პოლონეთის ეს.
და სწორედ ივანე პავლე მეორე შერაცხეს წმინდანად
ახლა შეირაცხა. იქამდე ბენედიქტემ შერაცხა ის ნეტარა ეს რაღაც პროცედურებია.
ხო, ანუ ამისთვის მზად იყო ვატიკანი უკვე. ეს არის ო ფრანცისკეს იდეა.
კი, თან მან 28 წელი პაპა, ასე ვთქვათ, ამას ქვია გრძელი პონტიფიკატის ეფექტი, როდესაც თაობები გაიზარდნენ მისი პაპობის ქვეშ და ბოლოში ის უკვე დასუსტებული, როდესაც ის თითქმის ვეღარ მართავდა ეკლესიას და ამას მის მაგიერ აკეთებდნენ თანაშემწეები. რაღაც წაიღო მრავალი ადამიანის სიყვარული, ხო? საფლავში და ეს პონტიფიკატის სიგრძე ზოგადად ძალიან დიდი სოციალური ეფექტი აქვს. აი ჩვენ შემთხვევაშიც აი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე უკვე 40 წლის მანძილზე ზის იმ კათედრაზე, რომელზეც ზის და ადამიანებს უბრალოდ ეკლესიისა და იერარქიის განსხვავება უჭირთ ერთმანეთისგან, ხო? ის იმდენად ეზრდება წარმოდგენაში ინსტიტუცია პიროვნებას, რომ პრაქტიკულად წარმოუდგენელი ხდება შემდეგ აი ეს კრებული ეკლესია ამ ადამიანს და იოანე პავლე მეორის გარდაცვალებას ჰქონდა სწორედ ეს ეფექტი, რომ რაღაცა დიდი დასრულდა.
ისტორია დასრულდა.
რაღა, თან იოანე პავლე მეორე იყო ადამიანი, რომელიც ძალიან ხშირ, ძალიან ბევრს მოგზაურობდა, ხო? და ამ დროის მანძილზე მან საქართველოს ჩამოსვლაც
და ფრანცისკეც ბევრს მოგზაურობდა.
ფრანცისკე ხო, ამ ტემპებით ცოტა ჩამორჩება ჯერჯერობით იოანე პავლე მეორეს, მაგრამ ფრანცისკეს უყარს, როგორც თავად ამბობს, პერიფერიებში მოგზაურობა. მაგალითად, ის ჯერ არ ჩასულა საფრანგეთში. ცოტა შორის კათოლიკე ეკლესიის საქართველოს კათოლიკე ეკლესიის მეგობარი მამა პიერ დიუმონი გულდაწყვეტით ამბობდა, რომ რატო არ ჩამოვიდა ჯერ ფრანგებთან და მოდის საქართველოს.
ხო, არ ჩასულა. მაგრამ საქართველოსში აი მის პროგრამას რო დაუბრუნდეთ, მას აქვს ერთი ძალიან საინტერესო შეხვედრა, თუ ალბათ საქმის კურსში ხარ, ასირიელებთან. ხო, რამდენად მნიშვნელოვანია, რატო გადაწყვეტა მან საინტერესო?
ეს იქნება ისტორიული შეხვედრა, ჩამოდის ასირიულ ქალდეური, ჯერ დავაზუსტებ მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის, ხო? ასირიულ ქალდეურ კათოლიკე ეკლესია არ არის მხოლოდ ლათინური წესის. კათოლიკე ეკლესიის შიგნით არსებობენ მრავალი რიტუსის წესის კათოლიკეები, რომლებიც განსხვავდებიან ლათინური წესის. მათ შორის სომხური, მათ შორის ასირიულ ქალდეური არსებობს, ეგრეთ წოდებული ბერძნულ კათოლიკური, რასაც უკრაინაში ვხედავთ, ხო, რომლებიც სამოსით შესაძლოა განსხვავდებოდნენ იმ კათოლიკე მღვდლებისგან, რომელსაც ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილი ალბათ სერიალებში უნახავს, ხო, და ფილმებში, ხო? მაგრამ ისინი სრულად არიან კათოლიკე ეკლესიის წევრები და ასირიულ ქალდეური ფრთა არის სწორედ ასეთი ფრთა კათოლიკე ეკლესიაში, რომლის პატრიარქიც, ასე ვთქვათ, არის ახლო ზის კათედრა არის ახლო აღმოსავლეთში. ეს პატრიარქი ჩამოდის თბილისში და სწორედ აი აქ ჩვენთან თბილისში შეხვდებიან პაპი და ეს
და სადუნა მოხდეს ეს შეხვედრა?
ასირიულ ქალდეური ეკლესია გვაქვს ჩვენ
საბურთალოზე, მე მგონი.
დიახ, ხო, ქავთარაძეზე თუ ვწდები, თუ ჩამეშლება მომიტევეთ, მაგრამ აი ეს პროტესტიც იყო ამის აშენებაზე. ეს კულტურული ცენტრია, რომელშიც ასე ვთქვათ არის ასევე ტაძარიც გაკეთებული.
დიდია მრევლი?
არა, თქმა უნდა დიდი არ არის მრევლი, მაგრამ ნუ საკმარისი რაოდენობის ადამიანი არის იმისთვის, რომ ასე თქო ლიტურგია ჩატარდეს და ეს ტაძარი საჭირო იყოს მათთვის. მოგხსენებათ ერაყსა და სირიაში ისლამური სახელმწიფოს სწორედ ტირანის ქვეშ ცხოვრობენ მრავალი მათი ასირიელი, რომლებიც იტანჯებიან, იქცევიან, ხდებიან მოწამეები პრაქტიკულად და აი ეს ნატანჯი ეკლესიის პატრიარქი ისტორიულად პირველად შეხვდება პაპს თბილისში. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, ზოგადად აი
რა თქმა უნდა, ბევრი ამბობს, რომ ეს ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა არის ამ
მიუხედავად იმისა, რომ იკარგება, ხო, ჩახედავს პროგრამას ასირიულ ქალდეურ.
ხო, იკარგება, კი, ბევრი
ფიქრულია.
რა თქმა უნდა, კათოლიკურ საკათედრო ტაძარსაც ეწევა, ხო თუ არა?
ეწევა კათოლიკურ საკათედრო ტაძარს, სადაც შეხვდება სასულიერო პირებს, შეხვდება საზოგადოებების
წირვაი, კაცი
წარმომადგენლები, წირვაი ქარიქნებს იქნება უბრალოდ შეხვედრა.
გასაგებია. და კიდევ ბევრი კითხულობს და მოდით ვთქვათ მაინც რა შეცვალა ფრანცისკემ. ჩვენ დაახლოებით კი ვთქვით, რომ ესე იგი სოციალური პრობლემა მნიშვნელოვანია, მაგრამ მარტო სოციალური, ეკოლოგია, რამდენიმე
ეკოლოგიის პაპი ნამდვილად
ასე უწოდებენ ეკოლოგიის.
ის განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს კლიმატის ცვლილებაზე, კლიმატის ცვლილებაზე როგორც ანთროპოგენურ მოვლენას და რასაკადათ კლიმატი რო იცვლება თავის, ხო? ამაზე აკეთებს ძალიან დიდ აქცენტს. ზოგადად ის მოვიდა რეფორმების სულით, მას სურდა დეცენტრალიზება, რომ მარტო პაპი კი არ მართავს მთელს ეკლესიას, აი მოდი შევკრიბოთ თქვა 8 კარდინალი, რომელიც ეკლესიის რეფორმებს მოამზადებს ვატიკანის ბანკის რეფორმას, მათ შორის რომელსაც სახელი ჰქონდა მთელს ევროპაში გატეხილი. ბევრამ ეს გარდაქმნის, მაგრამ როგორც ყველა პაპი ისიც შეეჩეხა რაღაც ისეთ წინაღობებს, რომლის ასე ვთქვათ მონგრევაც ძალიან რთულია.
დამფინანსებელი შეიძლება ძალიანაც არ მოწონს ვატიკანის მეცე, არ ვიცი ვინ რა დავარქვა, დამფინანსებლები ან ბანკის მფლობელები, დიდად არ მოწონს შეიძლება ეს მისი მემარცხენე რიტორიკა.
აი ეს უკვე არ ვიცი, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ მან განიზრახა
კაპიტალიზმს შეეჯახა. ეკოლოგიაც ეს არის, ხო, ეკოლოგიური პრობლემებიც ალბათ. ანუ სკანდალები უკვე მოყვა.
მედიაში, პრესაში, რა თქმა უნდა, მან მაგალითად პირდაპირ განაცხადა, რომ ტრამპი ქრისტიანი არ არის, რადგან ამერიკაში ვიზიტიდან რო ფრუნდებოდა, ჩვეულებრივ კითხვას უსვამენ ხოლმე მას აეროპორტში დაყვება ჟურნალისტთა კორპუსიდან, რომ თუ კითხეს. აბა ძალიან პირდაპირ თქვა, რომ ის ადამიანი, რომელიც კედლების დაანგრევაზე კი არ მუშაობს, ანუ მისი აღმართვა სურს, უბრალოდ ვერ იქნება ქრისტიანი. ნუ იქვე დააყოლა, რომ მე არ გეუბნები თვის მისცეთ.
მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ კათოლიკები ამერიკაში არ მისცემენ ხმას.
ხო, არ ვიცი რამდენად დაუჯერეს, იმიტომ რომ კათოლიკეები ყველა
არ უჯერებს.
კათოლიკეებისთვის პაპი ავტორიტეტი არ წმენისა და ზნეობის საკითხებში, მაგრამ მისი ავტორიტეტი ეკონომიკასა და პოლიტიკაში
არ მოითხოვს. თუ მოითხოვს.
არა, კათოლიკური წმენის მიხედვით, ეს ჩვენთან ცოტა შორის ეს მნიშვნელოვანი საკითხია და თუ შესაძლებელია
რომ
განმარტოთ, ძალიან ხშირად აიგივებენ, ძალიან ხშირად მოვისმენთ ხოლმე, ხო, ეს რაღაც პროპაგანდისტულ ნარატივს, რომ პაპი არის კათოლიკეებისთვის უცოდველი, რომ აპს მიიჩნევენ რაღაც კათოლიკეები ადამიანს, რომ არ შეიძლება შეეცდეს, რომ მას არ აქვს ცოდვები და შემდეგ ნუ ეს არგუმენტი გონიათ ხოლმე, რომ აბა ინკვიზიცია, რომ ეს რა ცოდვა არის. ხო, სინამდვილეში კათოლიკური ეკლესიის სწავლებით კათოლიკე ეკლესიის სწავლებით პაპი არის უიშვიათეს შემთხვევებში შემოწდარი, ეს პრაქტიკულად ორჯერ გამოიყენა პაპმა მხოლოდ ეს შემოწდარობა და ეს არის ეხება მხოლოდ რწმენისა და დოქტრინის საკითხს, ხო? მაგალითად განსაზღვრა პაპმა მე-20 საუკუნეში, რომ მარიამი ზეცად აღყვანების დოგმატი გამოცხადა, ხო? აი ამაში ეხება, თორემ ფრანცისკეს კრიტიკა, რომელსაც მე კათოლიკე ვარ, მაგრამ მე მგონი მე უფრო ვაკრიტიკებ ხოლმე ფრანცისკეს ვიდრე სხვები საქართველოს, იმიტომ მათ ეს მოსწონთ, ხო? არის აბსოლუტურად დაშვებული რა კათოლიკე.
თვითონაც დაუშვა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ის ამის გამო ადამიანები ნაკლებ არ გიღიმიან ეკლესიაში რომ მიდიან, ხო? უფრო შეიძლება უფრო ფართოდაც გიღიმიან, რომ შენ არ ჩათვალო, რომ მათმა შენმა კრიტიკამ შეცვალა მათი დამოკიდებულება შენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, იმიტომ რომ პიროვნების კულტის რწმენა კი არ არის პაპის ინსტიტუტის რწმენა სინამდვილეში. კათოლიკური ეკლესიის დოქტრინის მიხედვით ეს არის უბრალოდ ეკლესიის პეტრეს მემკვიდრეობა. პეტრეს მემკვიდრეობა, რომელიც უნდა იყოს დარაჯი ერთი მხრივ ჭეშმარიტი რწმენის, როგორც ის კათოლიკეებს ესმის, და მეორე მხრივ იყოს რა, იქნება რა, ის პირველის უნდა იყოს ყოველას მსახური და ეს მის ტიტულში ძდებს, ხო? სერვუს სერვი დომინი, ხო? უფლის მსახურთა მსახური. ანუ კათოლიკე ეკლესია არის პირამიდა, მაგრამ ამ მის სიღრმისეულ სწავლებაში სწორედ რომ ამობრუნებული პირამიდა, სადაც პირველები ყოველას ბანენ ფეხს, ხო? ეს და არა მხოლოდ იტყუ ჩაბაც.
ლეონ, ჩვენ 3 წუთი დაგვრჩა, მაგრამ არ შემიძლია კითხო, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ვიზიტი მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან დიალოგისთვის, შეიძლება ასე ითქვას. მე ვფიქრობ, რომ მას აქვს ეს მიზანი.
მას რა თქმა უნდა აქვს ეს მიზანი, რომ ეკლესიათ შორის დიალოგი გაღრმავდეს. ხო, ჩვენ აქ რაღაც დოქტრინალურ საკითხებში გარკვეულობას რა თქმა უნდა ვერ შეძლებთ, ხო? კომისიები ვერ ახერხებენ ამას და მრავალი ათწლეულია.
და თავად მართლმადიდებლურმა კრებამ ვერ მოახერხა, შეიძლება ასე
ითქვას. და რა თქმა უნდა ამ პრობლემების გადაწყვეტის ილუზია არ არის, მაგრამ მე ველი რომ პაპის ვიზიტს ექნება დადებითი გამოხმაურება ქართული საზოგადოებისგან, მისი ფიგურიდან გამომდინარე, მისი თავმდაბლობიდან გამომდინარე და როდესაც მიუხედავად ამისა მე მაინც ქრისტიანი ვარ და მჯერა რომ აი ეს მონატრება რომელიც ყველა ქრისტიანს აქვს, ყველა ქრისტიანი ამისკენ არის წინა განწყობილი, ყველა ქრისტიანის ერთობის იდეის თუნდაც ილუზორული, თუნდაც ფორმალური გამოხატულება რაღაცნაირად ძალიან ძალიან პოზიტიურ შედეგებს იძლევა ხოლმე და მე იმედი მაქვს რომ ეს ვიზიტი არამხოლოდ ხელშეუწყობს რელიგიური უმცირესობების ასე ვთქვათ უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ქსენოფობიის დაძლევას, არამედ როცა სწავლობ ერთი უმცირესობის მიმართ ჩიშის და ძლევას, ხო? ეს სქემა თავში ჯდება და შემდეგ აი ეს ქსენოფობია მცირდება სხვა ჯგუფების მიმართ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ლევან სუთიძეს, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო. მადლობა ლევან. მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
Como una descarada, esto me
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ არაერთხელ აღნიშნეთ რომის პაპი იოანე პავლე მეორე და გავიხსენეთ მისი ვიზიტი საქართველოში 1999 წელს. კარლ ვოიტილა, იგივე იოანე პავლე მეორე, მოგეხსენებათ, მწერალიც იყო, დრამატურგიც, მისი ვიზიტი დაემთხვა სპექტაკლის მარჯანიშვილის თეატრში დადგმული სპექტაკლის განმეორებას. ეს არის ოქრომჭედლის სახელოსნოს წინ ეს სპექტაკლი 1996 წელს დაიდგა მარჯანიშვილის თეატრში. ქალბატონი მედია კოჭოხიძე იყო ამ სპექტაკლის რეჟისორი. რამდენადაც მახსოვს ქალბატონი მედია შეხვდა მაშინ იოანე პავლე მეორეს, როდესაც პაპი ჩამოვიდა საქართველოში. მაშინ ჩვენ სიუჟეტი მოამზადეთ ამ თემაზე, 2005 წელს მოამზადეთ სიუჟეტი ამ თემაზე და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
პიესა, რომელიც კარლ ვოიტილამ 1960 წელს ეპისკოპოსობის დროს დაწერა, რომის პაპის იოანე პავლე მეორის ერთადერთი მხატვრული ნაწარმოები არ არის. მის კალამს მრავალი ესე, ლექსი, პიესა ეკუთვნის. თუმცა ოქრომჭედლის სახელოსნოს წინ ყველაზე საინტერესოდ ითვლება, თუნდაც იმიტომ, რომ ნაწარმოები ავტორის ეპისკოპოსობის დროს დაიწერა. ამიტომ პიესა ერთდროულად შეიძლება განვიხილოთ როგორც მხატვრული ნაწარმოები და როგორც ქადაგება. იოანე პავლე მეორეს ყოველთვის უყვარდა თეატრი. 1941 წელს ოკუპირებულ კრაკოვში მან თავად დააარსა თეატრი, რომელიც კომუნისტურმა ხელისუფლებამ 1953 წელს დახურა. ჯერ კიდევ გიმნაზიაში სწავლის დროს, როცა კარლ ვოიტილა თავად თამაშობდა სცენაზე, იგი სამსახიობო კარიერაზე ოცნებობდა. თეატრთან კავშირი მას არც სასულიერო წოდების მიღების შემდეგ გაუწყვეტია. 1969 წელს იოანე პავლე მეორემ დიდი სიყვარულით გაიხსენა თავისი მასწავლებელი მეჩისლავ კოტლაჟიკი. იგი თვლიდა, რომ ჩემი მოწოდება სიტყვა და თეატრია, აღნიშნავდა პაპი, მაგრამ უფალმა გადაწყვიტა, რომ მე კაპელანი გამხდარიყავიო. კარელ ვოიტილამ საერო ცხოვრებაზე უარი თქვა, მაგრამ მაინც მოასწრო და ხელი შეუწყო განსაკუთრებული სახის თეატრის, ეგრეთ წოდებული რაფსოდიული, ანუ სიტყვის თეატრის განვითარებას. ჟანრს თავისი პიესისა ოქრომჭედლის სახელოსნოს წინ იგი ასე განსაზღვრავს: დრო და დრო დრამატქცეული მედიტაციები ქორწინების საიდუმლოებაზე. სხვაგვარად ვთქვათ, მედიტაციები სიყვარულზე. 1996 წელს კოტე მარჯანიშვილის თეატრის რეჟისორმა მედია კოჭოხიძემ განაცხადა, რომ წაიკითხა რუსულად თარგმნილი ვოიტილას ეს პიესა და დიდი სურვილი აქვს დადგას ოქრომჭედლის სახელოსნოს წინ ქართულ სცენაზე. როგორც მედია კოჭოხიძე იგონებს, თეატრის მესვეურებს ეჭვიეპარებოდათ, რომ პიესა დასადგმელად გამოდგებოდა. მოგვიანებით ქალბატონი მედია დაწერს კიდეც: შესაძლოა დღეს ეს არც იყოს გასაკვირი. ახლა ხომ თბილისში მხოლოდ ერთი ჟანრი გაბატონდა, ეგრეთ წოდებული შოუ სანახაობა. კლასიკური ნაწარმოებიც კი შოუს ხერხებით იდგმება. თუმცა მხოლოდ ეს არ უნდა ყოფილიყო მიზეზი იმ წინააღმდეგობისა, რომელიც მედია კოჭოხიძეს შეხვდა წარმოდგენის დადგმის წინ. გასათვალისწინებელია, რა თქმა უნდა, ჩვენი საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის დამახასიათებელი ქსენოფობური განწყობილება და თავად ეპოქაც. 1996 წელი, როცა მსახიობებს გაყინულ დარბაზში უხდებოდათ თამაში. დაბა ეყოლებოდა კი მაყურებელი მედიტაციურ პიესას, რომელშიც, როგორც თავად მედია კოჭოხიძე აღნიშნავს, ადამიანი მეტაფიზიკური თვალსაზრისით განიხილება. ოქრომჭედელი და მისი სახელოსნო არსებობენ ან არ არსებობენ. იქიდან გამომდინარე, გვაქვს თუ არა, გვაქვს ჩვენ მათი შემჩნევის სურვილი და მოთხოვნილება. მაგრამ მედია კოჭოხიძის პროექტი მაინც განხორციელდა. თეატრში, როგორც ჩანს, გაახსენდათ, რაოდენ წარმატებული აღმოჩნდა ამ რეჟისორის მიერ 80-იანი წლების დასაწყისში დადგმული ჩიკამაცუს შეყვარებულთა თვითმკვლელობა ციურ ბადეთა კუნძულზე. როგორი ოვაციები გაუმართა იაპონიამ ქართველი რეჟისორის სპექტაკლს. კარლ ვოიტილას პიესაზე მუშაობისას მედია კოჭოხიძემ თავად გაავლო პარალელი ამ პიესებს შორის. თუ იაპონელ დრამატურგთან სიყვარულის პრობლემა გაშუქებულია ბუდისტური მსოფლმხედველობიდან გამომდინარე, უფრო მეტიც, როგორც ქალბატონი მედია გვახსენებს, ჩიკამაცუ პირდაპირ აცხადებს, რომ ამ ქვეყნიური სიყვარული შეუძლებელია, ოქრომჭედლის ავტორი, კათოლიკური ეკლესიის მომავალი პირველი პირი, პირიქით, არ ამბობს, რომ შეუძლებელია ორი ადამიანის სიყვარული. მაგრამ იდეალური სიყვარულის გამოვლინება სულ სხვაა. იგი იბადება მაშინ, როდესაც ორი სუბიექტიდან ერთ-ერთი უკვე გარდაცვლილია. კაროლ ვოიტილას პიესა მწერალმა გივი შახნაზარმა თარგმნა. ცოტა ხანში წარმოდგენის დადგმით დაინტერესდა ვატიკანის საელჩო საქართველოში. მედია კუჭუხიძის თქმით, საელჩო მარჯანიშვილის თეატრს, რომელსაც იმხანა ძალიან უჭირდა, მატერიალურად დაეხმარა. და რაც თავარია, რომის პაპში ატყობინა. საქართველოში პირველად ყოფილ საბჭოთა კავშირში თქვენი პიესა იდგმებაო.
როდესაც გაიგო, ძალიან გაეხარდაო და უსათუოდ ჩამოვალ სპექტაკლის ანახავად, მაგრამ გთხოვა თორე თუ შეიძლება ქართული ეგზემპლარი გაუგზავნოთ. იწიგნათ მაშინ ეს არ იყო გამოცემული და ნუ რაღაც შევეცადეთ ცოტა წესიერად დაგვებეჭდა და გავუგზავნეთ. თეატრი ცხადია ვერ მოიწვევდა მაგას, ხო? ნუ ამხელა პიროვნება, ეს უნდა მთავრობამ გააკეთოს ან ეკლესიამ. არავინ არ მოვიდა. არც რომის პაპი.
არ მოვიდნენ, თუმცა მსახიობებმა, განსაკუთრებით მარინე ჯანაშიამ, გურანდა გაბუნიამ, ჯემალ მონიავამ, ახალგაზრდებმა 1996 წლის 19 მარტს გამართული პირველი სპექტაკლი მშვენივრად ითამაშეს. ამბობენ, რომ ძალიან კარგი უნდა ყოფილიყო მალხაზ გორგილაძე, რომელმაც რეპეტიციები გაიარა, მაგრამ პრემიერამდე ცოტა ხნით ადრე გარდაიცვალა. პრესა საგანგებოდ აღნიშნავდა მხატვარ ოლე ქოჩაკიძისა და ქორეოგრაფ თამას ვაშაკიძის ნამუშევარს. სწორედ მათ შეძლეს შეექმნათ ერთგვარი მეტაფიზიკური სახე წარმოდგენაში, სადაც მოვლენები ქრონოლოგიურად არ ვითარდება, სადაც არ არის კონკრეტული დრო და სივრცე, სადაც ადამიანის ცხოვრება დანახულია მთლიანად და არა კონკრეტული დროის მონაკვეთში. ყველაფერი ეს კარგად დაინახეს სპექტაკლში ქართველმა კრიტიკოსებმა, ფილოსოფოსებმა, ფსიქოლოგებმა, თუმცა მედია კუჭუხიძის ნაამბობით ირკვევა, რომ ასეთი ესთეტიკა მიუღებელი აღმოჩნდა იმდროინდელი ქართული მედიისთვის. უფრო მეტიც, პრესა თითქმის არ დაინტერესდა კათოლიკური ეკლესიის პირველი პირის პიესით.
ვითამაშეთ ჩვენ ეს, ესე იგი სრული ვაკუუმი, არც ერთმა ტელევიზიამ საქართველოში ეს არ გააშუქა, ერთი კადრი არ აქვს შემორჩენილი, ერთადერთი ვინც ეს გადაიღო და რაც მე შემომრჩა, ესე იგი აი რაღაცა სცენები სპექტაკლთან ნტვ და ძალიან დიდი გადაცემა გააკეთეს მოსკოვიდან.
მოგვიანებით საქართველოს იოანე პავლე მეორე ეწვია. პაპს, რა თქმა უნდა, ახსოვდა მარჯანიშვილის თეატრი, სადაც ოქრომჭედლის სახელოსნოს წინ დაიდგა. შედგა პაპის შეხვედრა ქართულ ინტელიგენციასთან.
როდესაც ჩამოვიდა რომის პაპი, უკვე სპექტაკლი აღარ იდგმებოდა. იმიტომ რომ თეატრში შემცირება მოხდა, ნუ რაღაც ერთი სიტყვა დრო იყო გასული. და შეუძლებელი იყო, მაგრამ ესე იგი მე პროტოკოლში ვიყავი ჩასმული და მოეთხოვეს მოცულობა ჩემთან შეხვედრა გავმაშინ შეხვდი და მადლობას მიხვდი და 300 ფოტოკორესპონდენტი იყო და არც ერთმა არ დააფიქსირა, აი ეს მე ვატიკანიდან გადმომეგზავნეს.
რომის პაპს წარმოდგენას ვერ უჩვენებდნენ. რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იყო სპექტაკლის აღდგენა საგანგებოდ პაპის ვიზიტისთვის. თუმცა ქალბატონმა მედეამ ასე დეტალებზე საუბარი არ მოინდომა. იგი იმითაც კმაყოფილია, რომ ქართულად დაიბეჭდა რომის პაპის პიესა და რომ ამ ქართული წიგნის ერთი ეგზემპლარი იოანე პავლე მეორის საკუთრება გახდა.
მაშინ აი მოახერხა გივი შახნაზარმა თუ რამოდენიმე ეგზემპლარი, ესე იგი აი ეს წიგნად დაიბეჭდა ჩემი წინასიტყვაობით ეს მიყარა. გარდა ამისა წაიღო აფიშა, წაიღო პროგრამა და სურათები რაც მქონდა ყველა მას გავატანე და კიდე დამატებით პოლიკარპე კაკაბაძის პიესები, რომელიც თხოვა ქალიშვილმა, რომ პოლიკარპეს უოცნებობდაო, რომ ვატიკანში მისი ვატიკანის ბიბლიოთეკაში და ხამს როგორ გავაკეთებ და ჩემს აღარ პოლიკარპესთვის.
კაროლ ვოიტილას პიესის ქართული გამოცემის შესავალში მედია კუჭუხიძე იხსენებს იოანე პავლე მეორის ფილოსოფიურ თხზულებას სიყვარული და პასუხისგებლობა. პაპის ამ სიტყვებით გვინდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ოქროსაუკუნეც. გავრცელებული აზრი თითქოს და ქორწინების თემაზე მოსაზრების გამოთქმა შეუძლია მხოლოდ მას, ვინც დაქორწინებულია. ქალისა და მამაკაცის სიყვარულზე კი მას, ვინც თავად განიცადა. მამანმა შესაძლოა სასულიერო პირისთვის შეუფერებლად მიიჩნიოს სიყვარულზე მსჯელობა. არადასწორედ ქრისტიანულმა რელიგიამ შემოიტანა სიყვარულის ცნების არათუ სრულიად ახალი ინტერპრეტაცია, არამედ სიყვარული სუბსტანციად აქცია. სიყვარული მართლაც უმაღლესი ზნეობრივი ფასეულობაა.
ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2005 წელს გავიდა. ჩვენ ვისაუბრეთ მაშინ კარლ ვოიტილაზე, კარლ ვოიტილას პიესაზე, ოქრომჭედლის სახელოსნოს წინ, რომელიც მედია კოჭოხიძემ დადგა მარჯანიშვილის თეატრში და 1999 წელს, როდესაც პაპი იოანე პავლე მეორე ჩამოვიდა საქართველოში, ეს სპექტაკლი აღადგინეს. მიხვდით ალბათ, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, რომ დღევანდელი თავისუფლების 1 საათი მიეძღვნა რომის პაპის ვიზიტს საქართველოში, ხვალ დაიწყება ეს ვიზიტი და დღეს ჩვენ სწორედ ამ ვიზიტის პროგრამა გავაშუქეთ. მაშასე დასრულებული არის თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა, რომელიც მიყავდა მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.
დასრულდა თავისუფლების 1 საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Around our ears, I turned up the radio, but I can't hear it. When I got to the house and I called you out, I could tell she had been crying. It's that same song on the radio, it makes me sad. To turn it off, say goodbye, leave in quiet, radio song. Hey, hey, hey. With everything to show, with everything to hide, look into my eyes. Show, yo, ho, ho, I could tell that you had been crying. It's that same song, and the DJ sucks, makes me sad. I've tried to turn it off, say goodbye, my love, radio song. Hey, hey, hey. Around our ears, I turned up the radio, but I can't hear it. Hey, 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 hey. Tried to turn it off, say goodbye, to leave in quiet, radio song. Hey, hey, hey. Everything to show, of everything to hide, look into my eyes, listen to turned up the radio, but I can't hear it. No, I can't hear it. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey
ფილი თავდეთი ადრეს და წავალ ანანორცნები ნახულად მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეტა
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი